Leyer Azadlıq Radiyeti. Efirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Azadlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň, soň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Türkmenistan aeroportdaky protestlerden soň Türkiýede galan araýatlaryny tiz-tizden watanyna dolamak isleýär. Türkmenistany terk etmäge çalyşan adamlar köpelýär. Türkmenistany COVID mewjudýar. Lukmanlar hastalaryň onu ýeňil geçirýändigini aýdýar. Ahalyň täze idare ediş merkezinin guruluşuna bir adam öldü diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýle de okuwçylarymyz bankomatlaryň öňünde ýene oly nowatlar döreýär diýen atlan çap edilen habary köp okapdyrlar. Bundan başga Azadlygyň dinleyijileri bu hepde ceset depeleri, itler barada kanunyň kabul edilmegi olaryň köpçülükleýin öldürilmegi bilen otgaşýar. Aşgabatda sen we men atly konsert geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde Azadlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly fotosergimizi belki ertirik gün bolmaz. Ukraina Nikanyň sany boýunça rekord goýýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Gepleýär Azadlyk radiýasy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender deňligi, maşgaladaky zorluk, urulyp ýenjilýän aýal-gyzlar, çağalar, eskerler we tutsaglar. Bu ýagdaýyň arkasynda ýatan sebäpler barada söhbet bilen dowam etdirýär. Aýyň başynda bir türkmen ýigidiniň gözellik salonuna baryp, öz gelini diýilip saklanylýan maşgalany iýle göz edip urup ýenjisini, depişini we söýgünçini görkezýän diýe Türkmenistandaky gender deňligi adam hukuklary meselelerini ýene bir gezek gün tertibine getirdi we bellemeli ýeri jemgyýetdäki güýç, zorluk meselesi sosial bolmalarda hem dürli anyk pikirleriň aýdylmagyna sebäp boldy. Ýazgy bilen maşgaladaky zorluk we onuň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbeti geçmeden öň Aýalyny urýan türkmeniň Twitterde döreden çekişmesinden käbir pikirleri dinleýijileriň dikkatine ýetirmegi makul bilýär. Mysal üçin özüni Serendipitaus diýip atlandyran türkmen Twitterde şeýle bellik galdyrypdyr. Oglan çağalaryňyzy terbiýeläň, ýöne ondan hem has möhümi gyz çağalaryňyzy okudyň. Eline hünär berin, eline hünäri bolan, güzeranyny öz aýlap bilýän aýal bu zatlara çıdamayar. Asıl iň gowusy finansa we garaşsyz bolman durmuşa çykman gyzlar. Ertir näme garaşýany belli däldip seren diptaus ýadyar. Kemal Kaatly Twitter ulancy bolsa şeýle diýär. Biziň medeniýetimizde maşgala içki meselelerine goşulmak ýokken, öňe şular ýaly bir ýerini urup durkalar nädip polisiýa çağırılmady. Belki soňundan hem çağırlanýarlar. Ya adam ölmese cinayet değil mi böyle bir yerini urmak? Kemal Kadan sitatanın sonu. Twitter uluncuların biri eline hünari yok oluğum. Elyal çağası arka ayrılsıp durmuşunu yola koyan gelinleri bilyen. Yönü olara ilki başta enatası kollu veriyen. Kevr maşgalada enatada ayrılsıp gelmediği yer kıyına değilse başka bir havu. Finans taraftan karşılı olmak köp gelin kıyıları zorluğa çıdar yal ediyor. Yönü erine çenli eklep boş erinden urlayanların var deyip öz pikirine ediyor. Hormatly dinleyiciler, sosial bolmalarda maşgaladaky zorluk barada dören çekişmäniň dogamyna edilýän dürli pikirler bilen tanışmagy, eger şeýle mümkinçilikler bar bolsa dinleyijileriň özlerine goýup bu mesele barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbetdeşligimizi eşitdirýär. Hudaýberdi aga bir sugurat müň sözden gogu diýip bir pähimme. Golaýda bir türkmen ýigdiniň gözellik salonuna baryp öz gelinini iýle göz edip ýenjisini görkezýän wideo sosial ýagdaýlarda täsin bir çekişme sebäp boldy. Siziňçe bu wideo bilinmeýän bir ýagdaýyň üstüne açdymy ýa türkmenleriň maşgaladaky